Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Já vás vítám, milí posluchači. Je středa 15. dubna 2026. A nyní uslyšíte zpravodajské okénko ze Slovenska v podání korespondenta Miroslava Juriše.
Lidé jsou různí, povětšiné hovada, prohlásil svého času dobrý voják Švejk. Něco podobné si množstvo občanů Slovenska myslí o represivních zložkách Slovenskej republiky, a to obzvlášť od doby, kedy do ich činnosti okrem bežnej zlodejiny, mafiánstva začala vstupovať aj politika. Samozrejme, že sa to týka len časti týchto zložiek, ale keď sa to prevalí, tak tá časť je veľmi viditeľná a jej obraz vo verejnosti zatieňuje všetku tú pozitívnu prácu, ktorú v tých štruktúrach vykonali tí druhí. Premiér Slovenskej republiky Robert Fico, facebooková stránka Robert Fico, piatok 10. apríl o 19. hodine 24. minúte.
Podávame trestné oznámenie na pani sudkyňu Zálesku pre zneužívanie právomocí verejného činiteľa. Pre zneužívanie právomocí verejného činiteľa v jednej z najcitlivejších kauz, ktoré tu vôbec boli od 90. rokov. V kauze úmyselného poškodenia dobrého mena, zdravia, slobody a všetkého, čo tomu patrí, a Dušana Kovačika. Dušan Kovačík je nevinný človek. Kto dnes ste to napísali? Kto dnes ste povedali, že to tak je? Nikto. Ani ste si nechceli všimnúť dovolací rozsudok Najvyššieho súdu. Ak ale nebude v tomto učebnicovom príklade nezákonnosti vyvodená právna zodpovednosť voči sudkyni špecializovaného trestného súdu Pamele Záleskej, zabudnime na akúkoľvek predstavu o právnom štáte na Slovensku. Zabudnime na to, že tu platia nejaké pravidlá. Viete, že sme v prípade tejto sudkyne boli pomerne aktívni aj v minulosti. Podávali sme návrhy ministerke spravodlivosti, vtedy ešte pani Kolíkovej, aby dala návrh na disciplinárne stíhanie tejto sudkyne pre vážne zlyhania. A vy si pamätáte, dámy a páni, ako kvôli jej nečinnosti, opakujem nečinnosti, lebo nerozhodovala o žiadosti na prepustenie z výkonu väzby, musel byť prepustený na slobodu viacnásobný vrah? Vy si to nepamätáte? Vy si nepamätáte ten, kde by som podal úsmevný príbeh, keď na pojednávaní došlo k inému pomenovaniu mŕtvoly, tak ona radšej tú celú vec oslobodila, lebo jej to je jedno, že v podstate je tam nejaká mŕtvola. Pre ňu bol problém v tom, že či to je Peter alebo Jožo. A keďže to nebol Peter, ale bol to Jožo, tak to oslobodila. Veď to sú veci, za ktoré by nemohla robiť vrátničku na špecializovanom trestnom súde a nie sudkyňu, ktorá rozhoduje týmto štýlom. Čo teraz konštatoval dovolací rozsudok, odôvodenie tohto rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorým bolo rozhodnutie Najvyššieho súdu o odsúdení Dušana Kovačíka zrušené. Skonštatoval, ako som uviedol, predovšetkým obrovskú mieru nezákonnosti. Skonštatoval, že pani Záleská zatajovala dokonca aj na pôde súdnej rady a ďalej svoj intimný vzťah s novinárkou z denníka N. Pani Tódovou, ja nikomu nebránim, nech si každý spáva s kým chce, ale nie je možné, aby tu bol tandem. sudkyne špecializovaného trestného súdu, ktorá intimne žije s novinárkou z denníka N. A táto novinárka na dennej báze píše desiatky negatívnych odporných článkov proti Dušanovi Kováčikovi. Evidentne čerpala z informácií, ktoré dostávala počas svojho súkromného života so sudkyňou špecializovaného trestného súdu. Už len toto by ju bolo bývalo vylučovalo z konania o Dušanovi Kováčikovi. A to je málo v porovnaní s tým, čo hovorí ďalej dovolací rozsudok. Dovolací rozsudok hovorí, že ešte predtým v podstate, ako dostala Pamela Záleska na stôl žalobu, už bola jasne rozhodnutá. Ona vedela, že Dušana Kováčika musí odsúdiť. A vôbec ju nezaujímali žiadne dôkazy v prospech Dušana Kováčika. Ona hľadala len dôkazy proti Dušanovi Kováčikovi, dokonca s niektorými dôkazmi aj tak pracovala, aby ich prispôsobila tomuto rozhodnutiu. Viete si predstaviť, že idete na súd a čakáte spravodlivosť a vás tam čaká nejaká sudkyňa, ktorá vás možno prvýkrát vidí, ale predtým si prečítala 50 negatívnych článkov svojej intimnej partnerky, ak vy od nej očakávate, že dostanete nejakú spravodlivosť. V danom prípade sme absolútne presvedčení, že v tomto prípade sudkyňa špecializovaného trestného súdu, a stačí, keď si prečítate dovolací rozsudok, hrubo porušovala zákony. Rozhodovala ako zaujatá. Išla do prípadu s tým, že nenávidí osobne Dušana Kováčika a považovala za potrebné mu dať 14 rokov, čo v danom prípade, opakujem, bol doživotný trest. Pýtam sa, ako je možné, že Dušan Kováčik dostal na jej úrovni 14 rokov za to, že sa na slobodu dostal nejaký páchateľ, nejaký podozrivý z trestnej činnosti, ale predsa na slobodu ho dostali dvaja sudcovia a zase známe to mená. Pán Hrubala a pán Kliment. Viete si predstaviť, že niekoho pošlete na 14 rokov do väzenia, ktorý ani nerozhodoval o tom, či tento človek pôjde alebo nepôjde na slobodu? A tí, ktorí rozhodovali a ktorí zabezpečili, že sa dostal tento človek na slobodu, neboli ani vypočutí. Nie na súde, oni dokonca neboli vypočutí, myslím, ani v prípravnom konaní. Ak sa pozriete na ten dovolací rozsudok, môžete konštatovať, že dovolací súd jasne povedal, nie je žiadnym trestným činom, ak sa niekto aj mohol zaujímať o prípad pána Kudličku, niektorá už povieme presné meno. Ale samotné prevzatie úplatku alebo nejaký úplatok 50 000, za ktorý sudkyňa Záleska dala 14 rokov väzenia Dušanovi Kováčikovi, sa dokazuje kým jedným jediným človekom na svete, lebo iného nemáme, pánu Makom. Bez toho, aby samozrejme sme mali k tomu nejaké ďalšie dôkazy, bolo to len tvrdenie proti tvrdeniu.
Ešte doplním, že Dušan Kováčik je bývalý generálny prokurátor Slovenskej republiky. V súčasnej zložitej dobe sa slovenská vláda snaží pre slovenských podnikateľov nájsť priestor na rozvíjajúcich sa trhoch a medzi perspektívne trhy určite patrí aj Vietnam. Slovenská opozícia samozrejme kritizovala cestu premiéra do Vietnamu, kritizovala to, že s ním išli podnikatelia, ale ako tak rozladený občan vie, že inak to proste nejde. Že samotní podnikatelia bez politickej podpory sa ťažko etablujú na vzdialenom trhu. Robert Fico, facebooková stránka Robert Fico, pondelok 13. apríl o 17. hodine 7. minúte.
Posielam vám všetkým pozdrav z už večerného Hanoja, kde završujem oficiálnu návštevu Vietnamu. Od včerajšieho večerného neformálneho stretnutia s viacerými členmi vietnamskej vlády sme dnes od rána zabsolvovali tak bohatý pracovný program, že táto oficiálna návšteva by za normálnych okolností trvala dlhšie ako naplánovaných 30 hodín. Ale zajtra ráno potrebujem už byť na úrade vlády. Ráno po splnení protokolárnych povinností a kladení vencov sme rozbehli rokovanie s vládnou delegáciou na čele s novým predsedom vlády Vietnamu pánom Lee Minh Hungom. Po zvolení nového vietnamského prezidenta a ustanovení novej vlády som bol prvým zahraničným politikom, ktorý sa s nimi stretol. Podpísali sa viaceré dohody a memoranda o spolupráci. Osobitne sme sa dohodli na spolupráci v oblasti jadrovej energetiky a zbrojárstva. Najpodstatnejšie je, že sme povýšili našu spoluprácu na strategickú, čo sa v príslušnej dohode odzrkadlilo ako rad oblastí a projektov pripravených na spoluprácu. Vietnamská vláda bude naďalej umožňovať slovenským občanom cestu do Vietnamu bez víz na obdobie nepresahujúce 45 dní. Na účely vzájomnej podpory cestovného ruchu sme začali rokovania o priamom leteckom spojení medzi Bratislavou a Hanojom alebo Ho Chi Minhovým mestom. Rezonovala aj téma riadenej legálnej migrácie, ktorá by mohla byť pre Slovensko riešením v súvislosti s nedostatkom pracovnej sily. Do Vietnamu pricestovala so mnou aj veľká slovenská podnikateľská misia. Myslím, že v mojej celej politickej kariére som väčšiu zo sebou nemal. A tomu zodpovedalo aj Slovensko-Vietnamské podnikateľské fórum, ktoré som spolu s vietnamským premiérom otvoril a na ktorom bolo tak asi 500 účastníkov, za toho 100 zo Slovenska. Je len na podnikateľoch, ako využijú priateľské a ničím nezaťažené vzťahy medzi našimi dvoma krajinami. Na pracovnom obede s premiérom som ešte prešiel celý rad konkrétnych väčších alebo menších projektov, či vzájemný postup pri podpore našich kandidatúr do medzinárodných organizácií. Vietnam je 100 miliónová politicky stabilná mierová krajina s pragmatickou zahraničnou politikou a s novou stratégiou založiť hospodársky rast na kvalite a nie kvantite. V každom prípade dosahujú obdivuhodné výsledky. Vo svojom regióne plní stabilizačnú úlohu a je rešpektovaný ako krajina dodržiavajúca medzinárodné právo. Súčasne je našim tretím najväčším obchodným partnerom v Ázii a najväčším v juhovýchodnej Ázii. Toto boli témy, ktoré som na dvoch stretnutiach preberal s prezidentom Vietnamu a generálnym tajomníkom komunistickej strany Vietnamu pánom To Lamom, najvplyvnejšou postavou vo vietnamskom politickom systéme. Aby sme rozvíjali aj medziľudské a kultúrne vzťahy, na dnešný deň sme završili slávnostným koncertom, na ktorom vystúpili aj slovenskí umelci. Suma sumáru, mimoriadne úspešný deň. Ak sa podnikatelia a príslušné rezorty chopia šance a otvorených príležitostí, ktoré dnešná oficiálna návšteva priniesla, môže dôjsť k ďalšiemu užitočnému a priateľskému prehlbeniu spolupráce s týmto novým ázijským tigrom. No a už skáčeme do lietadla, aby som vás mohol zajtra pozdraviť z Bratislavy.
Čo na týchto návštevách vyrušuje slovenskú verejnosť a prihráva voličské percentá republike, sú tie informácie o tom, že by z tej krajiny k nám mali prichádzať aj kontrolované migranti. Teda pravdepodobne sa jedná o personál, ktorý by slovenskí podnikatelia radi využili pri nízkych mzdách. A čo je potom paradox, keď toto začne premiérovi vyčítať progresívna opozícia, napriek tomu, že multikulturalizmus je jedným z jej ideových pilierov. Slovenskú aj českú verejnosť zaujímal výsledok maďarských volieb, a progresívne politické strany a ich aktivisti tento výsledok vyhlasujú za akési progresívne víťazstvo, za odmietnutie hodnot, ktoré predstavoval Viktor Orbán. Ale tá realita je, ako to pri progresívnych pohľadoch na svet býva, tak tá realita je naozaj zložitejšia. Richard Glück, facebooková stránka Smer SSD, streda 15. apríl, 8. hodina, 18. minúta.
Ja som s pobavením včera sledoval, akým spôsobom uchopili komunikáciu naši tzv. Lídri opozície, predovšetkým pán Šimečka, ktorý sám seba dáva do nejakej paralely s príbehom pána Maďara. A niektoré médiá, ktoré sú od rána do večera zamestnané prácou takou, aby pomohla slovenskej opozícii, ktorá je častokrát bezradná, tak sa snažia vytvárať ten príbeh, že v Maďarsku prehral zlý, starý Orbán a porazil ho mladý, čistý, perfektný Maďar a že rovnaký príbeh azda čaká aj Slovensko. A s osobnením toho mladého, dobrá, tej nádeje má byť liberálny, progresívny Šimečka, ktorý netuší, koľko je pohlaví, ktorý je absolútne dezorientovaný v zahraničnej politike, ktorý je absolútne servilný vo vzťahu k Bruselu a snažia sa vytvoriť podobný príbeh, ako sa stal v Maďarsku. V každom prípade treba povedať z tohto miesta veľmi jasne, že v Maďarsku vyhral pán Maďar, ktorý je suverenista, nacionalista, konzervatívec. On veľmi dobre vie, koľko je pohlaví. On veľmi dobre vie, že chce hájiť záujmy predovšetkým Maďarska a tak to je správne. Takisto pristupujeme k politike aj my na Slovensku. To znamená, že v Maďarsku vyhral mladý Orbán. Nevyhral mladý Šimečka. V Maďarsku vyhral mladý Orbán. Vyhral človek, ktorý včera povedal veľmi jasne, že nebude žiadna pôžička z Maďarska smerom na Ukrajinu. Povedal veľmi jasne, že je pripravený rokovať s Vladimírom Putinom o dodávkach životne dôležitých dodávkach energonosičov z Ruska pre Maďarsko. Neostáva nám nič iné, iba sa pridať k tejto aktivite pána Maďara a spoločne tlačiť na Zelenského a spoločne tlačiť na Európsku komisiu, aby prestali útočiť na národno-štátne záujmy Slovenskej republiky a Maďarskej republiky. Tak mi teda vysvetlite, ja dám 100 eur, hoci komu z vás, vážené kolegyne a vážení kolegovia, ak mi dáte jeden jediný argument, prečo by Slovensko a Maďarsko nemohlo odoberať ruskú ropu a ruský plyn, keď vyšli perfektné štatistiky, že počas minulého roka nás došlo k historickému nárastu odberu ruského skvapalneného plynu do západnej Európy. Tak mi to teda vysvetlite, prečo západná Európa môže a východná Európa nemôže, alebo stredná Európa nemôže. Navyše, Slovensko a Maďarsko má vybudovanú perfektnú infraštruktúru, pokiaľ ide o odber ruskej ropy a ruského plynu, ktorá bola zastavená na základe svojvoľného rozhodnutia pána prezidenta Zelenského, takým istým príbehom, ako bola zastavená, ako bol zastavený prítok ruského plynu, na ktorom Slovensko mimochodom dosť dobre zarábalo za tranzit takéhoto plynu. Čiže ja vidím vo volebnom výsledku z Maďarska príležitosť na vyvíjanie tlaku na Európsku komisiu, aby Slovensko a Maďarsko mohlo odoberať životne dôležité suroviny pre fungovanie našich štátov. A rovnako tak oceňujem aj vyjadrenia pána Maďara, budúceho premiéra Maďarskej republiky, o tom, že je pripravený na konštruktívne vzťahy tak, aby občania Slovenskej republiky a občania Maďarskej republiky mohli pokojne v súzvuku žiť, tak ako tomu bolo doteraz, až dokým neprišiel pán tzv. Líder opozície Šimečka a začal píchať do veľmi nepríjemnej témy, o ktorej všetci dobre viete, a síce o otváraní Benešových dekretov.
Najväčším problémom súčasnosti však naďalej ostáva ropa. Premiér Slovenskej republiky Robert Fico a ministerka hospodárstva Denisa Saková na tlačovej konferencii, ktorá bola zverejnená na facebookovej stránke Smer SSD v stredu 15. apríla o 10. hodine 15. minúte.
Vítam vás na tlačovom vyhlásení predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica a podpredsedničky vlády a ministerky hospodárstva Denisy Sakovej k aktuálnej situácii týkajúcej sa ropy. Pán premiér, nech sa páči.
Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsednička vlády, dámy a páni, počas celej ropnej krízy sme ako prvý bod na rokovanie vlády vždy zaraďovali informáciu o aktuálnom stave a nebolo tomu inak ani dnes. Chcem opäť poďakovať predstaviteľom rafinérie Slovnaft za pravidelnú účasť na rokovaniach vlády, ale aj za ich ochotu po našich vystúpeniach poskytnúť slovenskej verejnosti relevantné informácie. Dovolte mi stanovisko za úrad vlády Slovenskej republiky. Predovšetkým sledujeme obrovské výkyvy v cenách ropy. Tieto výkyvy sú výsledkom reakcie trhu na rôzne politické udalosti alebo silné politické vyhlásenia. Jeden deň môže byť cena ropy za barel 105 dolárov, potom príde nejaké pozitívne politické vyhlásenie a prudko to klesá. Tak dnes ráno pracujeme s cenou 95 dolárov za barel, ale treba znovu pripomenúť, že to je cena, o ktorej hovoríme v nejakom dvoj-trojmesačnom predstihu, preto ak dnes spracovateľ ropy túto ropu kupuje na trhoch, musí rátať s tým, že k tejto cene, teda 95 dolárov za barel, je nejaká prirážka, ktorá môže byť 20 aj 30 dolárov. Čiže stále sa pohybujeme v cene, ktorá je podstatne vyššia, ako je 100 dolárov za barel. Dobrá správa vo všetkých tých zlých správach je to, že Slovná rafinéria sa pomaly rozbieha a ide na plnú kapacitu. Jediné, čím je limitovaný Slovnaft, je to, že berie technicky inú ropu, čo môže niekedy znamenať, že nemôže ísť na 100%, ale jeho produkcia je na možno 90-80%, ale to povedia predstavitelia rafinérie veľmi presne. Tým, že sme robili zmenu vo vládnom nariadení, ktoré sa dotýkalo ropnej krízy, už dnes Slovnaft opätovne si plní svoje dodávateľské povinnosti alebo export voči Maďarsku a voči Českej republike. Platí však naďalej, že Slovnaft nevyváža žiadnu naftu na územie Ukrajiny. Tak to bolo rozhodnuté už na samom začiatku, pretože ten nedostatok nafty bol tak výrazný, že nebolo možné riskovať nedostatok tejto suroviny na slovenskom trhu. Dámy a páni, ťažko sa odhaduje, čo bude ďalej. Jedno je isté, že jedna krajina za druhou prijíma rôzne opatrenia. Niekto siaha na spotrebné dane, niekto siaha na marže, niekto siaha na DPH. Je to taká ľudová umelecká tvorivosť. Ja sa domnievam, že toto by chcelo jedno európske riešenie, ale tie krajiny sú tak rozmanité pod takým obrovským politickým tlakom, že zatiaľ takéto spoločné európske riešenie neexistuje a každá krajina si ide po svojom. Pre vládu Slovenskej republiky je naďalej priorita znovu otvorenie ropovodu Družba. Aj preto veľmi pozorne sledujeme vyjadrenia víťaznej politickej reprezentácie v Maďarsku, ktoré sú podľa môjho názoru pre nás pozitívne. Ja sa už pokúšam o priamy kontakt s predsedom strany TISA, pretože chcem mať istotu, že pokiaľ ide o ropovodu Družba, Slovensko a Maďarsko pôjdu stále vedľa seba a že budú bojovať za otvorenie tohto ropovodu. Do toho všetkého prichádzajú nejaké správy priamo z Ukrajiny, ktorá avizuje, že by na konci apríla niečo mohlo byť, ale takýchto vyjadrení sme tu už mali neúrekom, preto neberieme tieto vyjadrenia s plnou vážnosťou. Ale beriem s plnou vážnosťou náznaky, že nová maďarská vláda bude mať rovnaký záujem ako súčasná slovenská vláda na čo najrýchlejšom obnovení ropovodu Družba. A verím, že v tomto budeme vytvárať opätovne tlak na Európsku komisiu. Vláda Slovenskej republiky je na takýto tlak naďalej pripravená. Pokiaľ ide o situáciu s pohonnými hmotami, Slovnaft ako dominantný hráč poskytol dnes správu, že v podstate sem tam sa môže nejaká drobnosť vyskytnúť, ale pokiaľ ide o plynulosť zásobovania ropnými produktmi, tak je zabezpečená. Nemyslím si, že by na Slovensku bola nejaká nervozita, pokiaľ ide o naftu alebo pokiaľ ide o benzín. Diskutovali sme, keďže piatok končí účinnosť vládneho nariadenia, či toto vládne nariadenie budeme predlžovať z hľadiska účinnosti. Jedna vec je, na ktorej sme dohodnutí, že ponecháme naďalej obmedzenie, pokiaľ ide o celkový objem nafty, ktorú môže natankovať niekto do nákladného auta, ale s tým, že zvýšime tieto limity. Teraz je to, myslím, 400 eur a 200 litrov. Podnikateľský sektor nás žiada zvýšiť tieto limity. Hovorili sme o tom so Slovnaftom, nevidia v tom nejaký zásadný problém. Preto, ak budeme robiť zmenu tohto vládneho nariadenia, tak je vysoká pravdepodobnosť, že pôjdeme do zvýšenia týchto dvoch limitov. Pokiaľ ide o vývoz, ten sme povolili z hľadiska vládneho nariadenia aj do Maďarska, aj do Českej republiky. A zostáva ešte jeden faktor, a to sú dvojité ceny, teda ceny pre občanov Slovenskej republiky, ktoré sú nižšie, a ceny, ktoré sú pre iných občanov, ktorí majú registrovanú dopravnú značku, alebo teda autoznačku v inej krajine. Je zaujímavé sledovať, že keď v Poľsku napríklad urobili určité regulačné opatrenia a zastabilizovali trochu cenu nafty, okamžite sa Poľsko stalo atraktívnou krajinou pre susedov. Či je to Nemecko, alebo sú to baltské krajiny, ktoré podobne ako to bolo u nás, navštevujú Poľsko a vykupujú naftu, pretože je lacnejšia v Poľsku ako v okolitých krajinách. Preto si myslíme, že rozhodnutie o dvojitom označovaní cien, teda že dve ceny bude naďalej platiť, že to má zmysel. A preto aj do prípravy vládneho nariadenia, ktoré sa v tomto okamihu finalizuje, toto ustanovenie opäť vložíme, aby ministerstvo financií ešte mohlo nejaký čas ísť touto cestou. Najpodstatnejšia vec, dámy a páni, teda je, že zatiaľ je dostatok. Ľudia nemusia mať pocit, že by sa nedostali k výrobkom. My máme stále na stole otvorené alternatívy pre prípad nejakého výbuchu a to sú pomerne radikálne návrhy na zníženie cien dopravného. Ja som už o tom hovoril aj s niektorými županmi, s predsedami samosprávnych krajov. Pokiaľ ide o autobusovú dopravu, ak by došlo k podobnému zníženiu cien, ako my navrhujeme pri vlakoch, tak tie dopady na VUC nie sú veľké. To je v prípade jedného vyššieúzemného celku na mesiac 180-200 tisíc, to sú peniaze, ktoré sú absolútne zvládnutelné. Ale keďže situácia je ako tak pod kontrolou, stále máme tento návrh pripravený na stole, ani dnes sme ešte o ňom nerozhodovali. Čiže dostatok komodity, Slovna sa rozbieha takmer na plnú kapacitu. A preto posledná informácia, ktorú vám chcem poskytnúť predtým, ako dám slovo pani podpredsedničke vlády, sú cenové relácie. Naďalej platí stratégia vlády, aby sme vo V4, pokiaľ ide o naftu, patrili k najlepším a samozrejme v porovnaní s Rakúskom a pokiaľ ide o benzín, aby sme boli porovnateľní. Preto použijem len cenu z čerpacích staníc Slovnaft, aby sme teda hovorili o Slovnafte. Ten je dominantný z hľadiska dodávania nafty a benzínu na slovenskom trhu. Tak na benzínových čerpadlách slovnafťáckých je cena 1,74 za liter nafty, s tým, že v Rakúsku to je 1,95. Poľsko napriek masívnym regulačným opatreniam je to 1,79, v Českej republike je to 1,84. Čiže patríme, pokiaľ ide o Maďarsko, tam stále do 12. mája, myslím, platí špeciálna regulácia, ktorá bola spojená aj s voľbami, preto porovnávame sa s krajinami, ktoré som teraz spomenul. Čiže sme na tom najlepšie. Ja chcem poďakovať za túto samoreguláciu. Myslím si, že si rozumieme, pretože Slovensko nie je ostrov. Ako náhle je tlak na rast cien, tak samozrejme, že ten rast cien musí byť aj u nás. Ale stále platí, že tá nafta by mala byť najlacnejšia v regióne V4 a v porovnaní s Rakúskom. A pokiaľ ide o ceny benzínu, tam tiež držíme svoje plány, aby sme boli porovnateľní. Ak si zoberieme priemerné ceny teda z hľadiska celej Európskej únie, tak napríklad pri nafte sme štvrtý najlacnejší v Európskej únii, čiže sme hlboko v druhej polovičke členských štátov Európskej únie. A myslím, že aj pri benzíne sme dokonca, pri benzíne sme 7 alebo 8 od spodu, čiže stále hlboko v druhej polovičke najlacnejších krajín. Ďakujem ešte raz za spoluprácu a opäť sa vidíme pravidelne na budúci týždeň v stredu. Ak by vznikla nejaká nová udalosť, nová situácia, tak sa stretneme aj skôr. A opakujem, vyvíjam aktivity na komunikáciu, pokiaľ ide o ropovodu družba s novou zvolenou politickou reprezentáciou Maďarska. Ďakujem pekne, nech sa páči pani podpredsedníčka vlády.
Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán premiér, vážené dámy a páni. Ja len doplním informáciu, že včera sme obdržali z Bruselu predbežné informácie ohľadne energetického balíka Európskej komisie. To znamená, že Európska komisia má budúci týždeň predstaviť balík opatrení v oblasti energetiky zameraný na krátkodobé a dlhodobé riešenia, čo sa týka energetickej krízy. Čo sa týka tých krátkodobých opatrení, má byť posilnená koordinácia medzi jednotlivými štátmi Európskej únie, čo sa týka zásob plynu, zásob ropy a využitie rafinérií v rámci Európskej únie. Ďalej to majú byť opatrenia v oblasti ochrany spotrebiteľov a podnikov pred cenovými šokmi a podpora úspor energie. Z tých dlhodobých opatrení, ktoré komisia pripravuje, sú to opatrenia, ktoré majú smerovať v uzavretia balíku Grid Package, zlepšenie implementácie existujúcej legislatívy, podpora investícií do alternatívnych zdrojov a rozvoj energetickej infraštruktúry, to sú tie dlhodobé balíky. Očakávame, že tie jednotlivé návrhy komisie, ktoré predstaví nám budúci týždeň, možno nebudú až také prelomové a možno nebudú až také operatívne, ako by sme všetci očakávali, ale pozitívom je, že dávajú určitú flexibilitu jednotlivým štátom Európskej únie vysporiadať sa s energetickými šokmi. O čo budeme musieť bojovať je, aby nám nedali len flexibilitu, že budeme v rámci národných rozhodnutí môcť reagovať na energetické šoky, ale že budeme môcť byť aj flexibilní vo využívaní európskych zdrojov na to, aby sme tieto šoky vedeli potom podporovať. Toľko z mojej strany. Ja ďakujem taktiež Slovnaftu za cenovú politiku, ktorú má v posledných dňoch a budeme sa snažiť pre občanov Slovenska v rámci cien pohodných môd aj do budúcnosti robiť len to najlepšie. Ďakujem veľmi pekne.
Tak na Európsku úniu by som sa v tomto nespoliehal, pretože nechcem byť teda prorokom, ale podľa toho, čo rozprával Milan Uhrík, tak stále nič rozumné v tejto veci nevzíde. Kto vie, či by vzýšlo aj v niektorých iných veciach. Milan Uhrík spolu s Jánom Kečkesom na facebookovej stránke Milan Uhrík Republika, štvrtok 2. apríl, o 17. hodine, 11. minúte.
Pripravte sa na návrat do stredoveku. Európska komisia predstavila návrhy šialených obmedzení na riešenie ropnej krízy. Zákaz jazdy autom v nedeľu, obmedzenie rodinných výletov autami a zníženie rýchlosti na diaľniciach. Znie to neuveriteľne, ale tieto návrhy opatrení naozaj poslal vládam eurokomisár pre energetiku Jorgensen, lebo v Európe aj chýba ropa, ktorej dovoz sami zakázali. Chápete to? Radšej vrátia Európu do stredoveku, než aby nakúpili ropu z východu.
The phase out of Russian fuels will go ahead. If we do not learn from our past mistakes, then we are doomed to repeat them over history.
Naozaj, Európska komisia odporúča, aby vlády presadili opatrenia na obmedzenie spotreby ropy a plynu cez obmedzenie dopravy, zníženie maximálnej povolenej rýchlosti alebo zavedení tzv. Energetických lockdownov, čiže aby ľudia zase necestovali z domov a robili viac home office.
Pritom ropa v Európe nechýba náhodou. Chýba preto, lebo ju Brusel sám sankciami zakázal. A preto, lebo Izrael s Amerikou rozpútali ďalšiu nezmyselnú vojnu, ktorú doteraz nikto v Bruseli poriadne neodsúdil. Lebo Izrael môže predsa všetko.
Progresívci a Brusel hovoria, že nemôžeme byť závislí od Ruska a musíme diverzifikovať. Ale diverzifikácia znamená rozšírenie počtu dodávateľov a nie ich obmedzovanie.
Presne tak. V 21. storočí, po dekáde úžasnej vlády zelených a progresívcov v Bruseli, je Európa v stave, kedy idú radšej zakazovať ľuďom jazdu autom, než aby nakúpili ropu, ktorú Európa potrebuje. Toto je už fakt čistá vlastizrada. Vyzývame vládu, aby to okamžite zamietla a prefackala eurokomisárov odtrhnutých od reality. Rovnako tak by sme mali žiadať od Únie odškodnenie za tieto hlúpe obmedzenia, ktorými ničia našu ekonomiku. Na toto sme do Únie naozaj nevstupovali.
Tak to by bolo na dnes euroúnijného Slovenska všetko a s prianím z pekného zbytku dňa sa lúči Miro Juriš.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.